Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panjan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery-rejse. Velkommen tilbage. Jeg starter først med en lille servicemeddelelse, hvis man kan kalde det det. Jeg kommer til at skrue lidt ned for hyppigheden af episoder i podcasten. Jeg kan godt mærke, at det fylder lidt meget i løbet af ugen, at jeg skal nå at lave et afsnit hver uge oven i mit arbejde, så jeg ender tit med at bruge meget af min lørdag på det. Så jeg valgte at skrue lidt ned til cirka hver anden uge, så har jeg lidt mere tid til at forberede, og så prøver jeg at se, hvordan det fungerer. Der er også stadig ting, jeg skal finde ud af, og finde ud af, hvad der fungerer for mig, og hvad jeg kan holde til og ikke kan holde til, og at jeg ikke bare kommer til at sådan power through og blive ved med at lave en masse ting, og så brænde ud. Det er enormt vigtigt for mig i den slags arbejde, som jeg laver, som er med meget sårbare mennesker, som har brug for, at jeg kan være deres rolige nervesystem og deres klippe og være stærk for dem. At jeg ikke presser mig selv for meget, så jeg ikke har overskud til dem. Og det er selvfølgelig vigtigt, at jeg får nogle pauser og noget ro, og at jeg kan lære at være med, at jeg ikke altid kan give lige så meget, som jeg gerne vil give til jer, og at det også er okay. Og dagens emne læner sig egentlig meget godt op af alt det her. Jeg har kaldt episoden Selvomsorg for tabere. Det var stort set den mentalitet, jeg havde det meste af mit liv. Selvomsorg, det kan man sige, er en kategori af det, du måske har hørt om, som er compassion, eller på dansk medfølelse. Det er noget, der er forsket en hel del i. Der er også udviklet nogle forskellige terapiformer inden for det. Blandt andet compassion-fokuseret terapi og mindfulness self-compassion, som jeg er blevet meget inspireret af i mit arbejde. Og sådan helt grundlæggende, så taler man om vores evne til at vise medfølelse eller compassion over for andre, vores evne til at tage imod det fra andre, og vores evne til at vise compassion over for os selv. De sidste to, at tage imod det fra andre og vise det over for os selv, er det, jeg stort set ser hos alle mine klienter, de har svært ved, og det var også det, jeg havde svært ved. Så i dag kommer jeg til at dykke ned i medfølelse over for sig selv, eller self-compassion, som jeg kommer til at kalde det resten af episoden. Og hvis du allermest har lyst til at løbe skrigende væk, når nogen lige taler om den her slags, så er den her episode måske i virkeligheden lige præcis til dig, og jeg håber, at du vil blive hængende. Første gang, jeg hørte om self-compassion, det var, da min mand havde hævet mig med ind til en yoga-team for måske 8-9 år siden. Den her yoga-instruktør bad os om at lave det, man kalder en loving-kindness-meditation, eller kærlig-venligheds-meditation, tror jeg, man kalder det på dansk, hvor vi skulle lukke vores øjne, lægge en hånd på vores hjerte og repetere nogle kærlige ord til os selv. Jeg husker ikke ordene, for det eneste, jeg mærkede, var, at alt strittede i mig, og så gik jeg i protest. På vej hjem fra den time, der sad jeg og var pisse sur på min mand, og hvor han havde udsat mig for det. Og samtidig var jeg enormt overrasket over, at jeg havde haft så meget modstand på det. 2 år senere, så sad jeg igen på en måtte til en yoga team og blev bedt om det samme. Men den her gang var jeg på min bryllupsrejse, og den her gang havde jeg en større åbenhed over for tanken om at praktisere mindfulness og compassion. Så nu sad jeg der igen, prøvede at lægge hånden på mit hjerte, og mens min instruktør talte om at møde os selv med venlighed og tilgivelse og omsorg, så væltede tårerne bare frem, og jeg knækkede fuldstændig sammen til den time. Ikke fordi, at jeg til at starte med mærkede en hel masse venlighed over for mig selv, men fordi jeg observerede mig selv sådan rigtig første gang udefra og så, hvor meget selvhad jeg egentlig havde båret på det meste af mit liv. For første gang, så blev jeg faktisk i det. Og jeg tillod mig selv at mærke det, uden at skille mig selv ud. Uden at min indre kritiker fik lov at sige, tag dig nu sammen for fanden, selvom så er for tabere. Jeg blev med det og mødte mig selv så venligt jeg nu kunne, og det var ikke rart. Men for første gang, så tog jeg mig selv i at tænke, at det var okay at føle, hvad jeg følte. Den rejse mod mere self-compassion, den er jeg stadig på. Min indre kritiker er blevet sværere at få øje på i dag, fordi den er ikke helt lige så tydelig i sin kritik længere, men den dukker stadig op fra tid til anden. Det kunne fx være, om jeg er en dygtig nok coach, eller min podcast er god nok, eller er en god nok partner, eller ven, eller søster, eller den helt klassiske, når man begynder at arbejde med det her, at kritisere mig selv, når jeg ikke kan møde mig selv med medfølelse. Men hen over de sidste 6 år, der er sket en stor forandring, og den største forskel er egentlig i, hvordan jeg møder mig selv, når jeg opdager, at det her det dukker op, den her indre kritiker. Og self-compassion havde faktisk en stor betydning for, hvordan jeg kom igennem min recovery. Og jeg ser det have en meget stor effekt på mine klienter, hvis de kan være mere åbne for at praktisere det. I recovery, der ligger der nemlig et stort arbejde i at lære at være med svære følelser og tanker, og ikke at ty til gamle strategier, når de dukker op, som midlertidigt lindrer det ubehag, man nu møder, men på længere sigt egentlig ikke er hensigtsmæssigt for os. De fleste, de starter recovery og håber en lille smule, at jeg fikser dem, hvis de fx starter hos mig, at jeg giver dem værktøjet til at fjerne alle følelser af ubehag og fjerne alle svære tanker. De håber lidt, at jeg kan fjerne tanker om dårlig samvittighed eller den uro, de føler i kroppen. At de kan lære, hvordan de kan fjerne alt det her tvivl og negative tanker. Og jeg er tit nødt til at skuffe dem en lille smule og sige fra start af, at hvis du tror, at det er løsningen, før du kan slippe ud af din spiseforstyrrelse, så kommer du til at blive skuffet. For jeg har ikke et magisk middel mod det, at det er svært at være menneske. Vi kan ikke fjerne svære tanker og følelser. Men vi kan arbejde med, hvordan vi reagerer på dem, og hvordan vi møder os selv, når vi har det svært. Og det kan faktisk gøre en enorm forskel på, hvordan du har det. Modstanden på at møde os selv med compassion er for mange, at vi tror, at det gør os dovne, eller at det gør os svage, eller at vi så bare giver op, eller at vi føler, at vi ikke fortjener det. Og den slags overbevisninger kommer tit fra, at man har levet et helt liv, hvor vi er blevet mødt med, at der ikke var plads til vores følelser, og vi bare skulle tage os sammen, og at du måske har erfaret fra vigtige omsorgspersoner i dit liv, at dit værd sådan indirekte blev forbundet til, hvad du gjorde, og ikke hvem du var. Og derfor er det også noget, der tager lang tid at arbejde med. Hvis du er lidt en nørd som mig, så kan det være enormt øjenåbende at begynde at dykke ned i forskningen af self-compassion og se, hvordan det faktisk øger motivationen til at handle, og det øger menneskers trivsel og vores evne til at udfordre os selv og på den måde også udvikle os i den retning, vi faktisk ønsker. Jeg kommer til at skrive et par referencer til podcast og bøger, der dykker mere ned i det her i episodebeskrivelsen. Men for eksempel så viser det sig, at når du kan møde dig selv med mere compassion, når du laver fejl, så øger det faktisk din sandsynlighed for, at du samler dig selv op og prøver igen og ikke giver op. Selvom at det, du måske inderst inde har lyst til, er at udskamme og hade dig selv til at blive bedre, så viser det sig faktisk, at udskamme sig selv og kritisere sig selv lukker ned for din evne til at lære. Prøv at forestille dig, at dit barn, eller en niece eller nevø, du har, eller et andet ungt menneske, du har i dit liv. Forestil dig, at de har svært ved et fag i skolen, og at deres lærer begynder at skælde dem ud. Hold kæft, hvor er du dum. Hvorfor fatter du det ikke? Hvor svært kan det være? Helt ærligt. Hvordan ville det barns evne til at lære være? Hvordan tænker du, at det vil reagere på det? Forestil dig så i stedet en lærer, som tager barnet til side og siger, jeg kan se, du har svært ved det her fag. Det er du ikke alene om, det er svært. Hvad tror du, kunne hjælpe dig med at forstå det lidt bedre, eller hvad kunne vi gøre for, at det kunne blive lidt nemmere for dig? Måske skulle vi sætte lidt ekstra tid af sammen til det. Hvilken lærer ville du foretrække, at det barn havde? Og det her, det var faktisk mig, eller i hvert fald som ung, da jeg gik på gymnasiet, der havde jeg en lærer, der råbte af eleverne, der ikke forstod hans undervisning i matematik. Og jeg var en af dem. Og jeg lukkede fuldstændig ned, når han råbte. Så jeg begyndte bare at pjekke mere og mere fra hans timer, fordi jeg ikke magtede den ydmygelse, jeg følte, det var at sidde til hans timer. Da jeg så startede på HF nogle år senere, og igen skulle have matematik, så var det blevet mit hadfag. Og jeg havde altid den her fortælling om, at jeg ikke fattede matematik. Indtil at jeg mødte min underviser. Og jeg ville ønske, at jeg kunne huske, hvad han hed, fordi han ændrede virkelig mit forhold til matematik og min tro på mine egne evner i skolen sådan helt grundlæggende. men han forklarede ting på 100 forskellige måder, så vi alle sammen var med. Og han gjorde timerne så trygge, at jeg turde at sige, når jeg ikke forstod noget. Og han gav sig tid til at forklare os det. Og han brugte aldrig nogle hårde ord til os, selvom vi ikke forstod det. Og han var enormt insisterende på, at vi alle sammen kunne lære det. Jeg endte med at gå fra at have dumpet på gymnasiet til at få et 10-tal til eksamen. Og det skete ikke, fordi han var sød og havde ondt af mig. Det skete, fordi han gav mig mod til at prøve at forstå, uden det ekstra lag af skam og ydmygelse. Pointen i det her, det er, at din hjerne kan ikke kende forskel på en lærer, der står og råber af dig, altså en eller anden trussel, der kommer udefra, eller at du inde i dit hoved skiller dig selv ud. Det sætter dit nervesystem, uanset om det kommer indfra eller udefra, i alarmberedskab. Og når du er der, så lærer du ikke særlig godt. Så reagerer du bare. Og hvis vi skal prøve at knytte det til spiseforstyrrelser og forstyrret spisning, så er det meget svært at komme ud af det ved selvhad og skælde ud. For desto mere du gør det, desto mere i gang sætter du dit alarmberedskab, som slår din automatpilot til, hvilket for dig er blevet at overspise, ikke at spise, overtræne eller hvad det nu er. Og det holder dig altså endnu mere fast i din spiseforstyrrelse. Det er simpelthen for svært for os at bruge vores fornuft, når vi er i alarmberedskab, og derfor så kan vi ikke bruge mere sådan hensigtsmæssige strategier, eller de strategier, vi faktisk er ved at lære. Og her kommer self-compassion ind. Så self-compassion, det er det her medfølelse over for sig selv, og hvad vil det egentlig sige? Det handler blandt andet om en ubetinget accept af dig selv som menneske, og dit værd uafhængig af dine præstationer, uafhængig af din adfærd, hvordan du ser ud, hvor godt eller skidt du gør noget. Du kan godt være træt af en adfærd eller en situation, som ikke er god for dig, uden at det betyder, at du er mindre værd på grund af det. Og her er lige et par ting, der skal lige tilføjes, fordi self-compassion er ikke det samme som at have ondt af dig selv eller selvmedlidenhed. At have ondt af os selv, det kan tit føre til sådan en form for passivitet og håbløshed eller følelse af, at der ikke er noget at gøre, og det hele kan egentlig være lige meget, så man giver sådan lidt op. Men det er ikke self-compassion. Som jeg beskrev lidt før, så er self-compassion i meget højere grad motiverende og løsningsorienteret. Det andet, der skal tilføjes, er, at selvværd og self-compassion, det ikke er det samme, selvom det rigtig tit bliver blandet sammen. Og hvis du spørger mig, så er det mindre vigtigt at arbejde med at forbedre dit selvværd, hvis du kan lære at praktisere self-compassion. Selvværd er en evaluering af vores eget værd, altså er jeg et godt menneske, er jeg et værdigt menneske eller ikke. Men de fleste mennesker får ikke deres selvværd fra nogle sunde kilder. De kommer rigtig tit fra ydre faktorer, som for eksempel at vi sammenligner os, vores præstationer, hvordan vi ser ud, at vi får anerkendelse fra andre. Og lidt groft sagt, så handler det bare om, gør jeg det bedre eller dårligere end andre, eller gør jeg det bedre eller dårligere end mig selv fra tidligere. Og hvis du gør det bedre, så er det fedt, fordi så følger jeg selvværd med op. Men hvis ikke du gør det, så ser man også, at personers selvværd det falder. Og derfor så er det bare mega sårbart og ustabilt. Når man kigger på forskningen, så kan man se noget af det mest styrende for f.eks. heteroseksuelle kvinders selvværd, det er, om hvorvidt de opfatter sig selv som attraktive. Og nummer to ting er, om andre mennesker kan lide dem. Og problemet med det er egentlig, at de ting er uden for din kontrol, til dels i hvert fald. Og her kommer self-compassion ind. Den kan være mere stabil, uanset hvor godt eller skidt det går. Og self-compassion kan også være en sund kilde til selvværd, fordi det er mere indre styret. Og det er så vigtigt, for hvis der er noget, de fleste har brug for, når de er i recovery, så er det at lære at blive mere indre styret. Nu kan det være, at du stadig tænker, men Panian, hvad er self-compassion? Og det har du måske egentlig til del selv svaret på. Hvordan er du over for mennesker, du holder af? Hvordan møder du dem, når de har det svært? Hvordan rummer du, når de lider eller er i smerte på en eller anden måde? Og hvordan støtter du dem i at løfte sig selv op igen, når de har mødt en eller anden form for modgang? De fleste af os er så gode til det, når det gælder andre, vi holder af. Og jeg kan huske, det irriterede mig grænseløst, når min psykolog han sagde, hvad ville du sige til en ven, som stod i din situation? Men det er faktisk et godt spørgsmål til at guide dig på vej. Særligt en af mine klienter og jeg, vi har det her udtryk sammen, som er kill it with kindness. Og med det mener vi, at for at spiseforstyrrelsen skal forsvinde, så skal hun i virkeligheden møde den og sig selv med venlighed. Og det skal hun, fordi spiseforstyrrelsen i virkeligheden er et symptom på, at hun er i alarmberedskab. Det er hendes autopilot. Som jeg talte om tidligere, så når vi er meget reaktive og går i autopilot, så er det meget svært at bruge vores fornuft og gå imod en spiseforstyrrelse. Så det, der er vigtigt, det er at møde os selv med venlighed, fordi det faktisk beroliger vores nervesystem. Og hvordan gør man så det? Egentlig kan man sige, hvordan vil du berolige andre mennesker generelt? Det kan være en god hjælp til at finde ud af, hvordan du kan være over for dig selv. Men hvis vi skal komme med noget lidt konkret, du kan øve dig på, så vil det første være, at du måske faktisk har brug for, at der sker et skift i din kropslige tilstand, når du står i en situation, hvor du går i alarmberedskab. Altså at du faktisk fysisk flytter dig fra der, hvor du er. At du rejser dig op fra bordet, hvis du sidder ved et bord. At du måske lægger en hånd på dit hjerte eller på din mave. At du tager et tæp tæt omkring dig. På en eller anden måde sådan skifter den kropslige tilstand, du er i. For så at kunne få lidt styr på din vejrtrækning som det næste. Hvis du kan trække vejret roligt og langsomt tage en dyb indånding helt ned i maven. Og en langsom, lang udånding, så beroliger det meget hurtigt dit nervesystem. Der er nogen, der ikke kan fokusere på deres vejrtrækning, fordi det øger angst. Men de kan fx flytte deres fokus ud på noget meget konkret, de kan kigge på. Det kan være lige kigge ud af vinduet, stille sig op foran vinduet, stå og kigge på en plante eller noget vand, der løber. Eller at man kan prøve at lytte til noget, eller dufte til noget, der beroliger. Og så kommer det her, der er enormt vigtigt, som vi, de fleste af os, er rigtig dårlige til. Og det er at tale roligt og venligt til dig selv. Og her bruger jeg rigtig meget mantra i mit arbejde. Det er egentlig bare sådan korte sætninger, man kan bruge igen og igen, som man kan repetere igen og igen, som kan virke beroligende. Du skal finde ud af, hvilke ord virker beroligende for dig, for det er meget individuelt. Det bruger mine klienter og jeg ret meget tid på at finde ud af, og at finde sætninger, som virker meningsfulde for dem og beroligende for dem. For det virker ikke særlig godt, hvis vi ikke rigtig føler det. Nogle eksempler kunne for eksempel være, det er menneskeligt at fejle, jeg er stadig ved at lære. Eller, det er okay at være bange, det betyder ikke, at jeg har gjort noget forkert. Jeg er okay, og det er okay. Den her følelse må godt være. Eller, jeg er okay, selvom situationen ikke er okay. Det kan også være at spørge dig selv om, hvad har jeg allermest behov for lige nu? Eller, hvordan kan jeg se det her som en mulighed for at møde mig selv venligt? Og hvad kan jeg lære af situationen? Det her er møgsvært, og det kræver så meget øvelse. Hvis du aldrig nogensinde har gjort sådan noget her, så kan det være en rigtig god idé at gøre det sammen med en coach eller en terapeut eller lignende, der har erfaringer med det. For det kan godt være, der kan godt være sådan lidt en voldsom reaktion på det her arbejde med self-compassion, som kan skræmme nogen væk og tænke, okay, det her det er bare slet ikke for mig. Og det var lidt sådan, jeg havde det dengang, jeg sad første gang til den yoga-team. Det kan også være rigtig gavnligt at være hos en terapeut eller coach, fordi at de typisk møder dig med meget compassion. Og det smitter sgu. Hvis vi ikke har lært det fra vores omsorgspersoner, da vi var børn, så er det i virkeligheden ekstra vigtigt, at vi kan spejle os i nogle andre, som har evnen til at gøre det her, og så, som kan hjælpe dig med at blive bedre til at møde dig selv mere venligt. Det her var en lille bid af, hvad der er at sige om self-compassion, og jeg håber, at det gav dig lidt mod til at undersøge det mere. Der er masser mere at sige om det, men et sted at starte er også måske at blive bevidst om, hvordan du egentlig taler til dig selv. Hvordan lyder den indre kritiker egentlig? Ikke bare, hvad siger den, men hvordan er tonen, når den siger det? Den her bevidsthed er måske første skridt til at kunne øve dig på at tale mere venligt til dig selv. Det tog mig nogle år fra, at jeg hørte om det første gang, til jeg faktisk begyndte at kunne praktisere det regelmæssigt. Så hvis du lige nu ikke er fuldstændig klar på Team Self-Compassion, så håber jeg bare, at jeg har sået et frø, der måske en dag vil få lov at spire. Det var alt for den her gang i Recovery Klubben. Husk, at du kan støtte podcasten, hvis du er glad for den, ved at give den en anmeldelse eller dele den med nogen, der kunne finde glæde i den. Pas på dig selv, til vi lyttes videre.